Jedna.
John Steinbeck na plechárně. Čte Ladislav Mrkvička. Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha. Ulička na plechárně v kalifornském městě Monterey je báseň a smrad, randál a skřípění, záchvěv světla a útržek hudby a síla zvyku a stesk a sen. Ulička je to bez ladu, bez skladu a halabala, všude jen plech a železo a rez a odštěpky nejrůznějších dřev, chodníky vesměs vymlácené, zahrádky samý plevel, haraburdí haldy, všude samá konzervárna z vlnitého plechu, putika na putice, restaurány, malé zbožím přeplácané krámky, laboratoře jakož i noclehárny. Osazenstvo uličky pak složeno je, jak bylo kdysi kýmsi podotknuto, z kurev a pasáků, falešných hráčů a jiných prebítů, čímž bylo míněno lidstvo ve svém úhrnu. Kdyby se onen dotyčný byl podíval jinou skulinou, byl by mohl říci, že na plechárně sídlí světci a andělé, mučedníci a lidé skrz naskrz bez úhoní, a bylo by to totéž v bledě modrém. Ráno, když se rybáři vracejí s úlovkem sardinek, vplují do zátoky stěžka se kolébající lodě s vlečnými sítěmi a jejich sirény spustí hotové peklo. Vrchovatě naložené lodě přirazí k pobřeží na místech, kde konzervárny smáčejí ve vodě své zadky. Příměr je vybrán uváženě, neboť kdyby konzervárny nořily do zátoky své otvory tak říkajíc ústní, byly by krabičky sardinek vyměšované na druhém konci konzervárny, alespoň obrazně vzato, ještě odpudivější. Zápětí se roztřeští sirény konzervárny a muži a ženy bez rozdílu se opřekot nasoukají do svých oděvů a úprkem se ženou na plechárnu do práce. Nablízkanými vozy přijíždějí všelijací inspektoři, účetní a majitelé, tedy příslušníci vrstev takzvaných vyšších, a kanceláře je všechny slupnou jak malinu. Jako velká voda se z města přihrnou Taliáni, Číňani a Poláci, muži a ženy v kalhotách, gumových pláštích a vixlajvantových zástěrách. Přiběhnou celý schvácení, aby čistili, krájeli, vařili a do konzerv nakládali ryby. Celá ulice duní a úpí a ječí a rumpluje, zatímco stříbrné řeky ryb proudí z rybářských lodí, které se zdvíhají z vody výš a výš, až jsou prázdné. Konzervárny rachotí a trnčí a piští tak dlouho, dokud poslední vyčištěná, nakrájená a uvařená ryba nezmizí v konzervě. Načež znovu houknou sirény a utahaní rybinou páchnoucí Taliáni, Číňani a Poláci, muži a ženy, z nichž voda jen crčí, se trousí z konzervárny, skleslí na duchu i na těle a stoupají do kopce zpátky do města. Ulička na plechárně se zase stává sama sebou a naplňuje se tichým kouzlem. Život se tam vrací do obvyklých kolejí. Flákači, kteří se přes den znechuceně uklidili někam pod černé cypřiše, se teď slézají na opuštěné prostranství, aby posedili a poklábosili na zrezivělém potrubí. Slečny od paní Dory vystrčí nosíky na slunce, pakliže nějaké je. Ze západního biologického ústavu loudavě vyjde doktor a zamíří si to k Li Chongovi pro dvě piva. Malíř Henry slídí jako terier v hromadách starých krámů na trávou zarostlé parcele ve snaze objevit kousek dřeva nebo železa na člun, který si staví. Načež se nenápadně dostaví tma a na ulici před podnikem paní Dory se rozžehne lampa. Ona lampa, která skrápí uličku na plechárně věčným měsíčním světlem. Doktor má v ústavu návštěvu, takže jde přes ulici k Li Chongovi a zakoupí 5 piv. Jak zachytit tu báseň, ten smrad, ten randál, to skřípění, ten záchvěv světla, útržek hudby, tu sílu zvyku a sen, aby z nich život nevyprchal. Kdybyste sbírali mořské živočichy, přišli byste na jistý druh plochých červíků, tak křehkých, že je skoro nemožné chytit je celé, rozpadají se a drolí při sebe menším doteku. Musíte je nechat, aby se sami vzlínáním vsoukali na čepel nože a pak je opatrně přenést do láhve s mořskou vodou. Tahle knížka by možná měla být napsána podobným způsobem. Otevřme tedy nepopsanou stránku, nechť si na ní naše příběhy sami nalezou. Kapitola první. Třeba že v Ličongově hokinářství nepanoval zrovna přemrštěný pořádek, zásobeno bylo zázračně. Obchůdek to byl spíše prťavý a k hnutí v něm nebylo. Ale v jeho jediné místnosti jste nalezli vše, co jste chtěli či potřebovali k životu a ke štěstí. Šatstvo, potravu čerstvou i v konzervách, alkoholické nápoje, tabák, rybářské náčiní, nejrůznější přístroje, čluny, provaznické zboží, pokrývky hlavy, jakož i vepřové kotlety. U Ličonga jste mohli zakoupit papuče, hedvábné kimono, flašku whisky nebo cigáro. Co vás zrovna napadlo a mohly to být nejroztodivnější věci, to bylo na krámě. Jediné zboží, které Ličong nevedl, bylo kmání naproti u paní Dory. Ličong otvíral krám za svítání a nezavřel ho do té doby, dokud se poslední bludný, toulavý deseticent neuložil k nočnímu klidu anebo k němu do kasy. Ne, že by byl nějaká držgrešle, to v žádném případě. Ale když někdo pocítil nutkání utratit nějaký ten peníz, byl Ličong vždy k službám. Jeho společenské postavení v uličce na plechárně v něm vyvolávalo tu nejvyšší míru překvapení, jaké byl schopen. Jak plynul rok za rokem, nebylo na plechárně člověka, který by u něho neměl nějaký ten dloužek. Ličong své zákazníky nikdy neupomínal. Když však dluh nabyl neúnosné výše, zarazil úvěr. Než aby se trmácel za nákupem nahoru do města, každý zákazník raději dluh zaplatil anebo projevil náležitou snahu. Li byl kulatý v obličeji a kulantní v jednání. Jeho mluva nepostrádala důstojnosti, třebaže zcela postrádala hlásku R. Když v Kalifornii vypukly války čínských tajných společností, nezřídka se stalo, že na Ličongovu hlavu byla vypsána cena. Takže se tichounce vytratil do San Francisca a zmizel tam v nějakém špitále, dokud se bouře nepřehnala. Nikdo neměl ani páru o tom, jak nakládá s penězi. Není vyloučeno, že žádné neměl. Celé jeho jmění možná se stávalo z nezaplacených dlužních úpisů. Ať tak či onak, žil si dobře a těšil se všeobecné úctě. Věřil svým zákazníkům až do chvíle, kdy se další důvěra jevila zhola komickou. Někdy se dopouštěl obchodních chyb, ale i těch uměl využít alespoň k tomu, aby ukázal dobrou vůli, když už k něčemu výhodnějšímu. Což byl taky případ Grant Lehárny. Každý jiný by takovou transakci pokládal za podnik čistě ztrátový. Ličongovo stanoviště bylo za pultem s doutníky. Po levici měl pokladnu, po pravici počítadlo. Za skleněnou vitrínou se nacházely hnědé doutníky, cigarety, tabák značky Bull Durham, Dukes, Five Brothers, zatímco na poličkách za Čongem stály půllitrové, čtvrtlitrové a ještě menší lahve whisky značky Old Green River, Old Town House, Old Colonel, jakož i oblíbená Old Tennessee, míchaná to whisky zaručeně 4 měsíce stará a kmání za pár šupů široko daleko proslulá, co by stará teniska. Li Chong nezaujal stanoviště mezi zákazníkem a lahvemi whisky jen tak pro nic za nic. Našli se chytráci, kteří se čas od času pokusili odvést Li Chongovu pozornost do jiné části krámu. V okynářství se činili Li Chongovi bratranci, vnuci, synové a snachy, ale Li sám se nikdy nevzdálil od pultu s doutníky. Skleněná deska vitríny mu sloužila jako psací stůl. Li si vždycky položil své tučné, zjemnělé ruce na sklo a pohyboval přitom prsty jako malými čipernými burstíky. Jeho jediným šperkem byl široký zlatý snubní prsten. Li ho nosil na prostředníčku levé ruky a nehlučně jim poklepával o gumovou podložku na drobné. Jeho plné rty vyjadřovaly blahosklonost a když se usmál, sytě a hřejivě se mu z úst zablýskalo zlato. Nosil brýle s polovičními čočkami a protože se na všechno díval skrze ně, musel zaklánět hlavu, aby viděl do dálky. Úroky, srážky, sčítání a odčítání prováděl svými čipernými, buštíkům podobnými prsty na počítadle. Zatímco hnědýma, laskavýma očima obzíral hokynářství a častoval zákazníky zlatými záblesky svého chrupu. Jednoho večera, když stál na svém místě a pod nohama měl podložku z novin, aby se nenastudil od nohou, rozjímal trochu pobaveně a trochu smutně o obchodní transakci, již uzavřel téhož odpoledne a pak znovu téhož dne večer. Když vyjdete z Li Chongova hokynářství a vezmete to štrekou přes trávník a propletete se mezi velkými rezavými rourami, vyvrženými z konzerváren, objevíte pěšinku vyšlapanou v bílý. Dáte se kolem cipřiše, přejdete trať a pustíte se po vykolíkované slepičí stezičce, která vás dovede k dlouhé nízké budově, léta používané jako sklad rybí moučky. Byla to jedna veliká zastřešená místnost a patřila utrápenému pánovi jménem Horace Abbeville. Horace měl dvě manželky a dětí 6 a během let se mu doprošováním a přemlouváním podařilo zadlužit se u Li Chonga tak jako nikdo jiný. Když onoho odpoledne přišel do krámu, v jeho citlivé, unavené tváři to leknutím škublo, neboť si všiml, jak přísně se na něho Li Chong zatvářil. Li Chong tam stál a tlustým prstem poklepával na gumovou podložku. Horace položil dlaně na pult s doutníky. Jestli se nemýlím, vysím vám pěkný balík, oznámil jednoduše. Načež Li zlatě blízkl chrupem, neboť oceňoval přístup tak odlišný od všeho, co až doposud od svého dlužníka slyšel. Vážně přikývl, leč čekal, co se z toho vyklube za boudu. Horace si jazykem navlhčil rty a že si dal na tom záležet, pěkně od jednoho koutku úst k druhému. Nerad bych svým dětskám uvázal na krk takovej balvan, pokračoval. Jestli se nemýlím, kdybyste jim teď měl dát nějakou tu mátovou žvejksnu, nebyl byste do toho moc žavej, co? Li Chongův obličej vyjádřil souhlas s tímto závěrem. No jo, pěkný balík, řekl. Znáte tu mou boudu nahoře za kolejema? Rybí moučka v ní je, zeptal se ho Horace. Li Chong přikývl. Řečená moučka byla jeho. Načež Horace s veškerou vážností pravil, co kdybych vám tu boudu přenechal? Byli bychom si kvit? Li Chong zaklonil hlavu a spodní půlkou brýlí zíral na Horace, zatímco v duchu rychle probíral nezaplacené účty a pravou ruku netrpělivě šinul k počítadlu. Vzal v úvahu budovu, jež byla na spadnutí, a parcelu, která mohla nabít hodnoty ve chvíli, kdyby se měly rozšiřovat konzervárny. No jo, byli kvit, řekl na souhlas. Takže vytáhněte účty a sepíšeme kupní smlouvu. Horace měl nějak na spěch. Účty není nutný, povídá Li Chong. Já dám kvitanc, že všechno zaplatil. S velikou důstojností uzavřeli transakci a Li Chong dal k lepšímu čtvrtku staré tenisky. Načež Horace z Abbeville velice vzpřímeně odešel, namířil si to přes parcelu kolem Cypřiše, přes trať a vykolíkovanou slepičí stezičkou až do té boudy, co bývala jeho, a na hromadě rybí moučky se tam odstřelil. A třeba, že to s naším příběhem nijak nesouvisí, žádné z Abbevillových dětí, ať už patřilo kterékoliv z obou maminek, netrpělo od té doby nedostatkem mátových žvíkaček. Vraťme se však k onomu večeru. Horej se položili na dřevěné kozy, napíchali do něho balzámovací jehly a jeho dvě ženy zatím seděly na schodech a držely se kolem krku. Až do pohřbu byly obě dobré přítelkyně, po pohřbu se rozdělili děcka a už spolu víckrát nepromluvili. Li Chong stál za pultem s doutníky a svýma pěknýma hnědýma očima se zahleděl do svého nitra na tichý a věčný čínský žal. Věděl, že tomu stejně nemohl zabránit, ale bylo mu líto, že o tom nevěděl. Třeba by se byl mohl pokusit nějak pomoci. Z hlouby své laskavé a chápající duše byl Li Chong přesvědčen, že každý má nezadatelné právo se zabít. Ale přítel může někdy způsobit, že se takový čin jeví nadbytečným. Podepsal už účet na pohřeb a postiženým rodinám poslal poprádelním koši se zbožím. Teď byl tedy Li majitelem Abbevillova domu, to jest zachovalé střechy a podlahy, dvou oken a dveří. Vnitřek byl, pravda, zasypán hromadami rybí moučky, jejíž pach byl sice jemný, ale včíravý. Li Chong uvažoval o tom, že by z budovy udělal zásobárnu pro svoje hokynářství, jakýsi sklad. Ale zase si to rozmyslel. Je to příliš daleko a kdokoliv tam může vlézt oknem. Poklepával právě zlatým prstenem o gumovou podložku a zvažoval svůj problém, když se otevřely dveře a do krámu vstoupil Mac. Mac byl stařešinou, vůdcem, rádcem a do jisté míry i vykořisťovatelem skupinky mužů, které spojovalo to, že neměli rodiny, peníze a že se jejich ctižádost omezovala na jídlo, pití a blažený život. Zatímco však většina ostatních lidí dojde na své cestě za blažeností ke zkáze a zmožena únavou klesne před cílem, Mac a jeho přátelé hledali blaženost nenuceně a poklidně a pomaloučku, polehoučku si ji užívali. Mac a Hazel, mladý to muž převeliké síly, Eddie, jenž pracoval na záskok co by barman v podniku Laida, Hughie a Jones, kteří čas od času sbírali žáby a kočky pro Západní biologický ústav, ti všichni v současné době přebývali v oněch velikánských rourách, jež se povalují hned vedle Li Chongova hokynářství. Což je chápati v tom smyslu, že do rour se uchylovali za deště, kdežto za pěkného počasí dleli ve stínu černého cypřiše na horním konci parcely. Jeho sklánějící se větve tvořili baldachín, pod ním člověk mohl zalehnout a pozorovat rozličné životahemžení uličky na plechárně. Jakmile Mac vstoupil, Li Chong byl hned ve střehu a očima rychle přejel po krámě, aby se ujistil, že ani Eddie, ani Hazel, či Hughie a Jones nevklouzli dovnitř zároveň s ním a nezmizeli někde mezi zbožím.